Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Поранишниот градоначалник на аеродром Ивица Куневски, собственик на деловен простор во општината кој ќе го исплаќа Тинекс преку негов закуп. Поскапувањето на цената на металот на светските берзи донесе за 10% повисоки цени на становите во земјава, велат градежници. За новите наставни програми од елинските наставници треба да ги завршат обуките до септември. Останете со нас. Премиерот Зоран Заев денес изјави дека при набавката на софтверот за собраќајни прекршоци од страна на поранишниот генерален секретар во владата Драги Рашковски не е прекршена ниту една процедура и не е констатиран никаков конфликт на интереси. Според него софтверот е набавен регуларно преку јавни набавки, авторските права за него се во собственост на владата, а за тестирањето е известено бирото за јавна безбедност. Генералниот секретар согласно закони, согласно деловник, има право да прави анализи и да ги доставува до Министерството за одредени дејности и надлежности на владата. Истакна Заев, одговарајќи на пратиничко прашање за софтверот во износ од 81.000 евра. Шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Вилма Русковска денеска соопшти дека акцијата во Грчец во Скопска Газибава и други делови на главниот град е спроведена за сузбивање на трговија со дрога и додаде дека од понеделник ќе почне и финансиска истрага. Година време собиравме докази, имаше мерки, слушање, комуникации и следење. Приведени се 21 лица, тие се наоѓаат во повеќе полициски станици, а како што сум информирана, по одредени лица се уште се трага, информираше Русковска. Еврокомесарот за проширување на Европската унија Оливер Вархеј во обраќање пред почетокот на денешната дебата за годишните извештаи за напредокот на земјите од Западен Балкан изрази надеж дека се уште е можно првата меѓувладина конференција со Северна Македонија да се одржи за време на португалското претседателство со унија, односно пред 1 јули. Ја охрабрувам Скопје и Софија да ги удвојат напорите за да изнајдат заедничко прифатливо решение за билатералните прашања. Ја охрабрувам сите страни да се однесуваат конструктивно и да се воздржат од изјави и акции кои ги подкопуваат по широките интереси на Европската унија, изјави Вархеј. Тој оцени дека сепак Северна Македонија има уште многу работа во делот на реформите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За време на владењето на поранишниот градоначалник на аеродром Ивица Куневски се смени дупот со кој се дозволи изградбата на деветкатница кај мајчин дом. Куневски сега таму има деловен простор од 312 метри квадратни, а за него нема да плати ни денар, бидејќи парите на инвеститорот ке му се исплатат преку закуп договорен со Тинекс. Деветкатница го замени зеленилото кај мајчин дом во аеродроми покрај протестите и противењето на жителите, а деловен простор од 312 квадратни метри на низиното приземје го носи името на поранишниот градоначалник на општината Ивица Куневски, за чие владење беше променет дупот со кој на локацијата се впиша градежната маркица. Но Куневски деловниот простор вреден 100.000 евра ќе го исплати преку закупа, не од свој џеп. Договорот за купопродажба Куневски со фирмата инвеститор за ФКОМ го подпишал пред некој месец, иако предоговорот бил запечатан во март 2019 година. Во меѓувреме зградата го доби својот лик, а на 21 декември минатата година и официјално името на Куневски е запишано на имотниот лист. Цената на деловниот простор според договорот до кој дојде Радио Слободна Европа изнесува речиси 442.000 евра со ДДВ, доека пак метар квадратен со ДДВ 1416 евра. Но оваа сума сепак нема да ја плати Куневски, туку наместо него, тоа ќе го стори Тинекс, кој го закупил просторот на 12 години. 9 дена пред Куневски, собственикот на фирмата за ЗСФКОМ, Фатмир Етеми, да стават подпис на договорот за купопродажба, бил договорен закупот на деловниот простор. Истиот ден е отворен и новиот супер Тинекс во зградата со 248 станови со поглед на булеварот Јане Сандански. Закупот е заведен и во имотниот листа, тоа го потврдува и самиот Куневски, кој вели дека деловниот простор 12 10 години нема да може да го користи, ниту да располага се додека не се исплатат средствата од закупнината за тој период. Вредноста на деловниот простор е иста со вредноста на закупот за 12 години. Тоа е начинот на финансирање на деловниот простор. Тоа значи дека со деловниот простор ќе можам јас да располагам после 12 години или поточно во јануари 2033 година, вели Коневски. Тоа значи дека ЗСФ компарите од продажбата, односно 442 000 евра, всушност ке ги наплати од кириите од Тинекс. Годишно просторот Тинекс го чини околу 38 800 евра или на месечно ниво нешто на 3 000 евра. За 12 години па Коневски без да даде пари или да земе кредити да исплаќа камати во банка, ке има негов деловен простор. Никола Вилковски од групацијата за градежништво при Стопанската комора вели дека деловните простори кои се добро локацијски поставени, инвеститорите никогаш немале пракса да ги продаваат преку закуп, а досега според неговото искуство, таков случај немало. Повеќе за истражувањето може да прочитате на slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во 2020 година статистички има зголемена продажба на станови, но и раст на цените. Во меѓувреме врсцената на становите според градежниците ке влие и покачувањето на металот на светската берза. Дополнително цените растат поради забавената изградба на нови станови и рестрикциите за градење во одредени општини. Зорана Гаджовска Спасовска.
Поскапувањето на цената на металот на светските берзи донесе за 10% повисоки цени на становите во земјава, вели градежникот и председателот на градежната гранка во Стопанската комора Никола Велковски. Тој вели дека речиси сите материјали кои се користат при градба се делумно поскапени. Некој повеќе, некој помалку. Дополнително поскапена и цената на трудот и сето тоа зачинето со здравствените и економските последици од пандемијава годинава донесе поскапи градежни услуги.
И сега веројатно да ви кажам сега ова, например, ние во точно металните производи од метал може да учествуваат со 20-30% во учеството на градежни материјали од процент 100%, ама има влијание, има влијание на она, што значи конкретно на цените и на крајниот та цена што треба ние да продиме како цена за услуга на наши услуги, градежни услуги.
Во изминативе 4 месеци сериозно се покачија цените на металите, како и на сите суровини на производство на челик, особено оние суровини кои доаѓаат од Азија, вели извршниот директор на Макстел Петар Јанески.
Сите овие покачувања на цените влијат на нашата структура на трошоци, нашата производство на поскапи, не имам до нашата поврзна цена оди нагоре. Сите со цел нели да останеме конкурентни на пазарот, бидејќи на македонскиот челик притежници излизува во Европа. Западна Европа каде што конкуренти не се сите светски производители, значи земји кои што произведуваат по десетици милиони тони месечно, за да останеме конкурентни ние мораме да ги оптимизираме нашите трошоци и да бидеме што е можно побрзи и поквалитетни од останатите во испораката на нашите производи.
Челичната индустрија е базна индустрија, од каде што сите позначени економски текови започнуваат први, но и застануваат први. Цените на металите во текот на 2020 година беа под голем притисок. Падна под историско најниското ниво, а падна и побарувачката на пазарот. Но сега, ова повторно оживување на побарувачката на светскиот пазар, ќе ги надокнади тие позиции кои беа изгубени во 2020 година. А ќе видиме дали ќе обезбеди подобри позиции во однос на 2019 година, која сега ја сметаме за репа, објаснува Јанески.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Зеленски наставници до септември треба да ги поминат обуките со кои ќе може да предаваат според новите наставни програми. Некои од нив сугерираат да не се брза со спроведувањето на новиот концепт. Марија Тумановска.
Комисиите кои ќе ги изработуваат новите наставни програми за учениците од прво до петто одделение веќе почнаа со работа. Од 1 септември учениците од прво и четврто одделение ќе учат според новите програми кои во моментов ги изработуваат наставници, универзитетски професори и советници од Бирото за развој на образованието. По изработката на наставните програми ќе следуваат обуки на одделенските наставници низ државата, кои според најавите треба да почнат во април, а ќе се одржуваат и во мај, јуни и август. Иако од Бирото за образование велат дека обуките ќе опфаќаат неколку модули и ќе бидат континуирани, Некои од оделинските наставници сугерираат да не се брза со спроведување на новиот концепт.
Да, треба да бидеме внимателни со промените, да не бидат убрзани, да не бидат обуки реализирани, само да се каже дека ете се реализирани, бидејќи тоа треба да се примени од септември месец. А примената не е едноставно нешто што е написано и едноставно, само тоа треба. Примената е тешка работа. Тоа е макотрна работа, тоа е работа која за сите нас е предизвик. И никој не може да гарантира дека тоа одамна ще може да се примени.
Вели Садки Исмаили, кој е наставник во основното училиште Кирил и Методи од Тетово. Марина Манојловска е оделенски наставник во основното училиште Крстен Исирков во Куманово. Според неа, промените во образованието треба да се прифатат како нешто нормално.
Кога почнеме компјутер со секое дете, верувајте ми дека 90% од наставниците не знаат да го вклучат. Значи, ние сме должни да учиме за да научиме ги другите. Тоа е наша обврска.
Она на што укажуваат нашите соговорници е потребата од евалуација на програмат, бидејќи според нив се што е напишано на хартија не може да се примени доследно во пракса. Евалуацијата, велат тие, ќе посочи што треба да се минува додека добрите работи ќе бидат поддржани и унапредени. Од Бирото за развој на образованието велат дека новата концепција не подразбира драстични промени, особено кај децата во помалите оделинија. Објаснува Митко Чешларов, раководител во Бирото за развој на образование.
Принципот на работа и принципот на настава и на учење треба да се смени. Самиот концепт на како децата учат. Тоа е проблематично. И тука најголемиот дел, најголемиот акцент ќе биде ставен. И во програмите, и во самата обука. Склучување активно на учениците, решавање на проблемски ситуации, гледање од различни перспективи, она што го викаме ние мултидисциплинарна интеграција.
Од септември, поновата образовна концепција ќе се учи во прво и во четврто оделение. Штом ќе се изработат новите програми, ќе почне и подготовката на учебници.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Како што ривалството меѓу Кина и Соединетите Американски држави станува се пожестоко, така нивното соперништво различно ќе се одрази врз имјето од Евроазија, каде што тие светски сили имаат посебен стратегиски пристап во споредба со другите делови на светот, пишува Радио Слободна Европа на англиски јазик, пренесува Благоја Кузмановски.
Лошите односи меѓу Пекинг и Вашингтон беа очигледни во Алјаска неодамна, каде што високи американски и кинески представници имаат воднемни разговори кои доведоа до јавно спорење без нималку надеж за подобрување на врските. Првите директни разговори на високо ниво меѓу двете најголеми светски економии, откако функцијата ја презеде американскиот председател Џо Бајден, почнаа со меѓусебни остри критики во воведните зборови пред меѓународните медиуми. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен изнесе многу забелешки на постапките на Кина, вклучувајќи ги и се помилитантниот став спрема Тајван, интернирање на припадници на муслиманските малцинства во западната провинција Синџанг, бруталното сузбивање на демократијата во Хонг Конг и економскиот притисок врз Австралија. Јанг Џиечи, висок представник на Кинеската комунистичка партија, рече дека САД имаат менталитет од студената војна и оти ги подбуцнуваат некои држави да ја нападнат Кина. Исто така, тој упати остри критики до американските представници поради, како што рече, расните проблеми. Вжештената дипломатска епизода ги соголи зајадливите меѓусебни ставови на Пекинг и Вашингтон и испрати порака до другите земји кои веќе мораат да се снаоѓаат во тензиите меѓу светските сили, дека треба да се подготват за уште попредизвикувачка атмосфера во наредните години. За различни земји од Евроазија, од Источна Европа до Централна и Јужна Азија, таа пресметка може да биде различна. Иако во ова подрасче се поголемо е кинеското економско и политичко присуство, за кое многу аналитичари велат дека во иднина ќе привлече повеќе внимание и реакции од Вашингтон, главните несогласувања меѓу двете земји се фокусирани врз прашањата кои се поблиски до кинескиот исток, како например Јужно-Кинеското море и растот на тензиите со Тајван. Евроазија не е во центарот на американско-кинеското соперништво, изјави за Радио Слободна Европа Даниел Марки, професор на Универзитетот Джонс Хопкинс и поранешен службеник на Стейт Департментот за Јужна Азија. Тоа не значи дека тој регион нема да биде важен за следење, но најостриот ривалитет се одвива поблиску до источните брегови на Кина, а не во западниот двор, вели Марки.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање. We'll be right back.